7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Curentul unionist se fortifică în pofida atitudinii negative, ostile a președintelui Dodon, de exemplu, și altor politicieni care pun semnul egal între unire și antistatalism. De ce? Încercăm să căutăm răspuns la această întrebare cu doi politicieni proeminenți. Aflați imediat cine sunt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La început de an școlar, Ministerul Educației a interzis plățile informale în școli și grădinițe. Potrivit TV8, în ordinul Ministerului, obiceiul plăților este calificat drept fenomen corupțional. Se mai spune că asemenea incidente, dacă vor mai exista, vor trebui sesizate Ministerului Educației sau, după caz, Centrului Național Anticorupție. În ordin se mai spune că profesorii sunt cei care trebuie să informeze elevii și părinții elevilor că plățile informale sunt ceva ilegal și inacceptabil. Ministerul Apărării a organizat astăzi în capitală Ziua Ușilor Deschise, eveniment anual aflat la a doua ediție. Începând de la 10 dimineață, la sediul Ministerului Apărării din șoseaua Hâncești, numărul 84, au fost programate recitaluri ale Orchestrei Prezidențiale și Ansamblului de Muzică Populară Doina Armatei, exerciții demonstrative cu compania de cercetare a Brigăzii Ștefan cel Mare, batalionul cu destinație specială Fulger și batalionul de gardă, prezentări de tehnică de luptă, concursuri și surprize pentru invitați. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a spus astăzi la Gdansk că țara lui va trebui să ceară despăgubiri pentru pierderile suferite în al doilea război mondial, de la al cărui început se împlinesc astăzi 80 de ani. Trebuie să cerem adevărul, trebuie să cerem compensații, a spus Morawiecki, citat de agenția PAP. El a făcut declarația la Westerplatte, o peninsulă din Marea Baltică atacată de trupele germane naziste la 1 septembrie 1939, în prima zi a unui conflict global care a durat ani. Tot astăzi, președintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare victimelor poloneze ale agresiunii germane din 1939 într-o ceremonie la Wielun, mic oraș polonez unde au căzut primele bombe în timpul celui de-al doilea război mondial. Petrolierul iranian urmărit de Statele Unite se află în largul coastelor Siriei, informează AP. Site-ul de monitorizare a navelor marinetraffic.com arată că Adrian Daria 1, cunoscut înainte ca Grace 1, a încetinit aproape până la oprire cam la 92 de kilometri de coasta Siriei. Nava, având la bord peste 2 milioane de barili de petrol, nu afișează vreo destinație.
Discutam de unul cu un scriitor, jurnalist, care a făcut un studiu despre natura populismului, despre populismul pe plaja românească, cum se obișnuiește acum să se spună, și dânsul împărtășea o impresie de la distanță despre minoritățile etnice din Republica Moldova, care, de la o vreme, așa cum vede el cu ochi de cercetător, sunt mai indulgente, dacă nu chiar atrase de mișcarea unionistă. De ce? Pentru că până și vorbitorii de limba rusă, ca să nu-i clasific neapărat într-un grup, s-au convins că poate unirea oferă șansă, oferă remedii pentru problemele, deficiențele pe care nu le poate rezolva Republica Moldova cu forțe proprii, convențional vorbind, dar aminte, cu sfătuitori nu chiar dezinteresați. Și dumneavoastră, probabil, observați că mișcarea unionistă a ieșit din subteran, a ieșit dintr-un deci în care era mereu băgat de politicienii stataliști, care spuneau nilzea, nifcoem sluci. Întotdeauna mă mira poziția asta că, vai de mine, nici n-ai voie să te gândești la unire, pentru că asta ar fi o crimă. Și, pe de altă parte, pe cât de populară devine ideea unirii, pe atât de răzlețită rămâne forța care ar trebui să promoveze această idee. Dar nu asta ne preocupă astăzi în discuție. Vreau să vorbim totuși despre acest proces, cum a pornit, unde a ajuns, ce obstacole intermediare au fost. Și astăzi vorbim cu Vlad Țurcanu și cu Valeriu Munteanu. Vlad Țurcanu până nu de mult era invitat la noi pe post de analist. Acum, iată, în premieră este în poziția de președinte al fostului Partid Liberal Reformator, care și-a atribuit și-a luat alt nume, mai distinct. O să ne explice dumnealui cum s-a ajuns la formula asta și Valeriu Munteanu, iarăși, un politician cu experiență care, la fel, promite să energizeze o formațiune eminamente unionistă, fără amestecuri și fără eufemisme. Vlad Țurcanu, explicați-ne, vă rog, de ce v-ați hotărât dumneavoastră, după o carieră de jurnalist și de om mai distant, chiar dacă ați fost expert în cabinetul lui Nicolae Timofti, de ce v-ați hotărât să vă asumați această povară? Hai să nu-i spun mai colorat.
Decizia mea reiese din această situație pe care o urmărim în ultimile câteva săptămâni, câteva luni, în care noi am mai avut o speranță că partidele care se poziționează pe centru-dreapta și pe dreapta ar putea produce un reviviment în politica moldovenească. Și deziluzia majoră a societății a fost că oamenii aceștia, care și-au tras seva inclusiv de pe dreapta eșichierului politic, acolo unde se află persoanele cu vederi românești și europene, n-au reușit și nu reușesc să se coaguleze ele, aceste două partide de pe dreapta, ca să readucă statul moldovenesc la o dimensiune și la un parcurs care a fost înregistrat în 1991, când s-a făcut declarația de independență.
Dar nu cumva încă trebuie să le dați un răgaz?
Eu cred că 3 luni este un răstimp destul de robust pentru ca să ne edificăm asupra capacității lor, și capacitatea lor provine nu numai din ceea ce sunt politicienii aceștia ca persoane, ci reiese din baza pe care și-o stabilesc aceste partide în demersurile lor. Și ce am observat este că a câta oară se încearcă trimiterea în derizoriu a unor chestiuni de principiu pentru statalitatea Republicii Moldova inclusiv, pentru o iluzorie probabilă bunăstare pe care noi ar trebui să o atingem numai dacă ne întoarcem în trecutul sovietic împreună cu Igor Dodon. Pentru mine e ceva halucinant să existe o asemenea precondiție. Veți trăi mai bine dacă acceptați acest dezmăț în Piața Mare a Dunării Naționale, în discursul public, cu niște teze istorice false și așa mai departe. Eu cred că progresul mai întâi vine în mințile noastre și după aceea în viața noastră de toate zilele. Eu am în memorie multe situații, începând cu 1992, în care diversi politicieni, șefi de-a mei, îmi spuneau: nu trebuie să îi deranjăm pe ruși, pe transnistrieni, pe moldoveniști, pentru că trebuie să facem ceva împreună. Da? Eu cred că renunțarea treptată la principii noastre, noi fiind o majoritate, ne-a dus în acest punct în care nu găsim un punct de sprijin. Deci orbecăim inclusiv în acțiunile noastre instituționale și de stat, pentru că nu acceptăm să spunem că noi suntem români, noi ne orientăm către România, că România trebuie să fie aliatul nostru numărul unu în materie de politică externă, de securitate, de infrastructură. Este în domeniul cultural, educațional, dar asta este prea puțin. Eu am intrat în politică având această viziune că acesta trebuie să fie punctul de plecare, nu niște aproximative direcții pe care le stabilim, dar le stabilim împreună cu o forță politică care ne-l aduce pe Serghei Șoigu în Piața Mare a Dunării Naționale. O să-l vedeți la un moment dat pe Krasnoselski în clădirea guvernamentală, tratându-se cu el. Mie mi se pare asta inacceptabil și pe măsură ce partidele acestea care compun la ora actuală blocul acum se manifestă în felul acesta, ele se mișcă dinspre dreapta, spre stânga, și eu cred că este dreptul lor să facă asta, dar să nu mai pretindă că reprezintă dreapta. Eu chiar le-aș încuraja să se miște spre stânga, să-l înghesuie pe Igor Dodon, pentru ca să avem un partid socialist veritabil, nu unul sovietic și rusesc, eminamente rusesc, să se facă unul din cele două partide mai de stânga, dar să nu pretindă că mai reprezintă dreapta, pentru că nu reprezintă dreapta. Oamenii aceștia de pe dreapta se simt insultați de neglijența pe care o arată politicienii aceștia din blocul acum pentru sentimentele lor naționale, pentru ceea ce sunt ei, pentru ceea ce li se vorbește copiilor la școală.
Domnul Țurcan, dar atât au împreună. Recultat ei ca voturi, atât au putut să ia în ultimele alegeri și au luat mai puțin decât Dodon, deci există o felie care obiectiv trebuie să o accepte alăturea, mai ales cu sprijinul americanilor, rușilor, europenilor, și atunci dacă ei în acele condiții cu reprezentarea dreptei autentice, cum spuneți dumneavoastră, au recoltat doar atât, de unde încrederea că dumneavoastră veți putea să recoltați mai mult în această societate, așa
dumneavoastră
cum e.
Dumneavoastră, invocați chestiuni care țin de trecutul nostru recent, pentru că în Partidul Democrat au fost figuri politice care s-au reivindicat ca români și au fost alegători care au sprijinit Partidul Democrat. Deci, la un moment dat, pericolul mai mare a provenit de la Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc decât de la socialiști. Și de aceea, acest segment pro-european s-a îngustat. Prin metode administrative, cunoaștem și am vorbit de atâtea ori despre asta, s-a reușit extragerea unor voturi din zona de dreapta, trimițându-se către Partidul Democrat. Dar la ora actuală se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea lui Vladimir Plahotniuc. Igor Dodon, un politician slab în fond, devine puternic ca figură politică, ca președinte, fiind susținut în această privință de un partener al său care este blocul.
Adică nu
mi se pare asta o greșeală tactică, strategică, urmiți-o cum doriți din partea blocului acum, și eu ca exponent al dreptei din Republica Moldova nu pot asista impasibil la așa ceva și trebuie să existe presiune din punctul acesta de vedere din partea unui partid ca acela pe care îl reprezint eu, Partidul Popular Românesc, pentru ca blocul acum să înțeleagă că dacă va continua în felul acesta, îi se pregătește o alternativă. Partidul Popular Românesc este o alternativă pentru anul care vine, pentru anii care vin, în condițiile în care blocul acum va merge din greșeală în greșeală, pentru că ei au ajuns acolo, poate s-au relaxat, poate au intrat în scheme, poate n-au înțeles care este misiunea istorică, dar greșelile sunt evidente și rezultatele care se întrevăd nu sunt dintre cele care să ne bucure.
În titulator, două cuvinte și trecem la domnul Munteanu. Românesc însemnând al românilor din Basarabia, românesc însemnând care trebuie să ajungă în România?
Românesc este o opțiune politică. Românesc ține de România, ține de sufletul nostru, românesc ține de locul nostru în spațiul european. Ne-am numit Partidul Popular Românesc, popular pentru că este o opțiune a poporului, popular pentru că ne orientăm către popularii europeni și l-am numit Românesc, pentru că am vrut să spunem exact ceea ce ne dorim, fără să recurgem la figuri sofisticate, gen unitate națională, pentru că românesc exprimă exact ceea ce simțim noi. Cu precizarea pe care am făcut-o la lansarea partidului nostru, că vom fi echilibrați. Noi nu uităm elementele care au colorat în niște nuanțe nefericite această parte a șchierului politic din cauza unor exprimări stufoase, sfărăitoare a unor politicieni care au strigat tare în piață, dar n-au produs nimic. Noi vom încerca să vorbim în termeni foarte pragmatici despre ceea ce înseamnă, și v-am spus în linii mari și putem reveni după aceea, apropierea Republicii Moldova ca stat, ca clasă politică de România.
Domnul Munteanu, am să formulez întrebarea de o manieră huliganică, așa cum îmi place mie. Neastră încercați să intrați a doua oară în aceeași apă, după ce apa Unirii a ratat-o. Și premergătorii dumneavoastră direcți, de exemplu Mihai Ghimpu, atunci când a fost președinte, a mai apăsat pe frână, a recunoscut asta ca după aia să redevină unionist înfocat, ca să nu mai zic de Frontul Popular. Acum dumneavoastră promiteți unirea fără ca să amanetați, de fapt, situația dumneavoastră personală. Mi-amintesc de un politician care spunea că dacă nu intru în Parlament în două cicluri, îmi fac harakiri, convențional vorbind. Dumneavoastră, iarăși, promiteți pasărea Phoenix care poate iese, dar poate nu iese.
Consider că pe tema Unirii există două categorii de politicieni. Este cei care au făcut independența și noi le mulțumim foarte mult, dar din păcate au ratat să facă Unirea, și există o altă generație de oameni tineri care trebuie neapărat să facă Unirea. Iată, cei din anii 90 au cochetat cu statalitatea Republicii Republicii Moldova. Mulți au considerat că unirea este departe și hai să cochetăm cu statul Republica Moldova, cu funcții, cu posibilități.
Și au femeie bună, au cochetat. Și chiar trecut, l-au mulți.
Ok, inclusiv accept și această noțiune a dumneavoastră. În același timp, ei au contribuit la lansarea mai multor opțiuni valabile pentru statul Republica Moldova. Există opțiune de stânga că trebuie să ne întoarcem, să fim în continuare în brațele Federației Ruse într-o formă sau alta în CSI. Existau două opțiuni cu integrare europeană și exista trei opțiuni cu unire. Dacă de la începutul anilor 90 toată clasa politică care gândea românește ar fi spus că unirea nu este una din soluții, ci unirea este unica soluție valabilă pentru Republica Moldova, acum noi ne-am fi aflat cu totul într-o altă dimensiune. Eu declar cu toată responsabilitatea și nu mă voi abate niciodată de la acest crez că unirea este pentru Republica Moldova astăzi, mâine și peste 10 ani de zile și peste 20 de ani de zile va fi unica soluție pentru propășire. Acest lucru se vede foarte bine din situația internă a Republicii Moldova, dar și din conjunctura internațională. Din situația internă, noi am ajuns la 28 de ani de independență și atât nu s-au găsit resurse interne ale statului Republica Moldova ca să fie debarcat un dictator pe nume Plahotniuc, a trebuit să fie o conjurație mare internațională ca să putem. Deci noi nu suntem ieșuați doar din punct de vedere economic, aici e foarte ușor să comparăm datele din România și Republica Moldova cel puțin, dar și din punct de vedere politic nu am găsit...
De patru ori,
De foarte multă literatură pe care o am acasă și la birou, am adus o carte foarte simplă de Petrișor Gabriel Peiu, o carte în care se explică foarte exact prin comparație mai multe modele de unire. Unirea de la 1918, în ce situație era Basarabia, cum a evoluat în perioada interbelică, care este modelul corean și care a fost modelul german, care este cel mai bun. E adevărat, PIB-ul este de 4 la 1, populația de 6 la 1, dar la 1990 produsul intern brut pe cap de locuitor în Republica Moldova și în România erau practic egale. Iată că noi am căzut, România greu, complicat, dar se mișcă înainte. Din păcate, mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova nu a ajuns niciodată în România. Mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova cunoaște România doar din propaganda rusă care există la televizoare. De acolo și avem rezultatul că cel mai iubit de tripământieni în Republica Moldova este Putin, iar o bună parte din populația Republicii Moldova cunoaște România ca o țară săracă, că noi le duceam butelii, nu cunoaște România anilor 2018-2019. Am văzut startul campaniei electorale din România prezidențială. Tema fundamentală de discuție acum în această campanie prezidențială este cine dintre președinți promite că în următorii 5 ani va construi mai repede și mai temeinic autostrăzi pentru români. A fost tema centrală. Închipuiți-vă, iată acum dumneavoastră, văd și reportajele pe care le face Europa Liberă în fiecare weekend din orășelile noastre mici și din sate și care sunt realitățile din Republica Moldova, de populare, sărăcie și tot așa mai departe. Iată, în România a ajuns deja să discute despre autostrăzi. Vedeți o deosebire, în 28 de ani, crăpătura s-a făcut foarte mare, dar cel mai mare problemă. Și eu aici vreau să spun că noi, unioniștii, nu trebuie să discutăm între noi. Au fost vreo 7-8 partide care au discutat 5 luni de zile, s-au închis undeva și au discutat și nu au discutat cu oamenii. Noi ceea ce trebuie să facem, nu contează cine va valorifica dintre unioniști la sfârșit când campania de informare va avea loc. Haideți să discutăm acum cu oamenii și să le explicăm realitatea din Republica Moldova și realitatea din România. Pentru că iarăși am văzut unicul sondaj relevant în acest sens, făcut de Fundația Universitară a Mării Negre sub conducerea profesorului Dan Dungaciu încă în 2017, care a făcut un sondaj în teren în Republica Moldova și la întrebări foarte clare, când îl iei pe om foarte clar și tu nu îl întrebi, dacă îl întrebi direct, ești pentru unire, el va spune că nu. Dar dacă îi pui 5 sau 6 răspunsuri de suport și acest sondaj poate fi făcut din nou și să vedeți că rezultatele vor fi aceiași. Dacă îl întrebi pe om, acum aveți 1500 de lei pensie, dacă veți avea 5000 de lei pensie, dacă veți avea cu tare niște beneficii strict pragmatice de natură economică și după aia îl întrebi, în aceste condiții acceptați unirea? În proporție de 52% arată acel sondaj că au acceptat unirea. Deci informarea este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l facem noi astăzi, unioniștii, partidele unioniste și inclusiv statul Republica Moldova. Pentru că eu am observat de foarte multe ori că această temă a unirii nu se pune pe tapet, pentru că din păcate există o rezistență foarte mare în acest sens.
Așa s-a întrebat ar putea să fie, da, ăștia 5.000 preferați să-i luați de la Klaus Iohannis sau de la Putin? Și aici s-ar încreți fruntea,
nu? Nu, trebuie să fii foarte clar ca să explicăm oamenilor că unirea poate avea loc doar cu România și nici într-un fel cu Rusia. Între noi și Rusia există un bloc glaciar pentru realitatea politică din următorii cel puțin 100 de ani care se numește Ucraina. Sunt absolut sigur că indiferent pe cine n-o să aleg ucrainenii în parlament sau președinte, și am văzut exemplu cu ultimul președinte, pentru sângele vărsat și care curge în continuare de ucrainean în estul Ucrainei, pentru Crimea, ucrainenii n-o să ierte niciodată Rusia. De ce? Nici o formă de uniune din asta aproximativă, cum încearcă Igor Dodon să ne bage în uniunea asta euroasiatică, nu este posibilă, dar mite o formă reeditată a Uniunii Sovietice. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, oamenii trebuie să înțeleagă că sângele apă nu se face. Noi am fost, suntem români și opțiunea noastră este europeană și românească. Iar spuneam, eu nu voi strălui foarte mult asupra acestor aspecte, pentru că dacă aceste aspecte nu au dat roade, din păcate, timp de 30 de ani de zile, insistând asupra acelorși argumente, sunt departe de gândul că vom putea să ne mișcăm înainte. De ce? Vom încerca să scoatem pe tapet și să arătăm basarabenilor care este România adevărată și le spunem foarte exact. Spuneam în această carte, domnul profesor spune foarte exact și eu sunt adeptul fervent, 95% din ideile de ce le împărtășesc. Nu trebuie să mergem la o unire foarte sofisticată. Exact după modelul german, atunci când Germania de Est a fost absorbită, dacă vreți, cu instituții, cu tot de Germania de Vest. Exact același lucru trebuie să se întâmple și în Republica Moldova. Ori astăzi, noi am spus, paritatea dintre populația Republicii Moldova și România este de 6-1, dar bugetul este de 30-1. Noi avem 2 miliarde de dolari, iar România are 60 de miliarde de dolari. Cu acel buget și cu banii din Europa și cu creșterea economică care va genera unirea, noi o să ne descurcăm. Spunea domnul profesor în carte, unirea ar face că România ar fi un avion care ar mai veni un motor care ar contribui la economie, România ar deveni o țară mai mare, ar intra în clubul țărilor cu 25 de milioane de oameni și companiile din România s-ar extinde în Republica Moldova, iar companiile noastre sănătoase s-ar extinde în toată România. Oamenii trebuie să înțeleagă. Noi o să ne mai întâlnim cu dumneavoastră și eu nu vreau să trăim sentimentul când peste încă un ciclu electoral o să plece Dodon, o să discrediteze cineva, o să înțeleagă că au mers pe o cale greșită, iar noi cu dumneavoastră vom reveni și, din păcate, nivelul de trai în Republica Moldova va deveni tot mai mic, iar în Europa se va trăi tot mai bine, în România tot mai bine, iar noi vom rămâne cu această opțiune de mândrie națională moldovenească, deșartă și neacoperită de nimic.
Înțeleg că iată un punct de tangență între dumneavoastră. Domnul Țurcanu a spus discursul stufos, probabil ați avut în vedere și pseudopatetic, dar care rezultă din adevăratele sentimente.
Haideți să explicăm și domnul Țurcanu să fie de acord. Au fost, din păcate, politicieni foarte corecți și foarte buni, buni români, care știau să recite poezii, să spună, să vorbească despre unitatea noastră națională, dar, din păcate, nu au putut, nu au avut capacitatea sau nu au dorit să meargă mai departe pe calcule, pe chestiuni foarte pragmatice pentru ca să vii să explice aceste lucruri.
Domnul Munteanu, mai trist este că au scos smântâna de pe sentimentele astea. Că dumneavoastră, ambii, sunteți de acord să se vorbească în termeni pragmatici. Ne amintim, de exemplu, când Snegur la Huș a promis 300 de întreprinderi mixte moldo-române, am zis, wow, iată o cale bună. Unde-i această promisiune? Doar putem să ne amintim. Și atunci, vă întreb pe dumneavoastră dacă mai multă lume înțelege de o manieră modernă unirea și apropierea de România. De ce e atât de atomizată felia asta unionistă? Dacă nu cumva, iarăși huliganic vă întreb, continuă această competiție de a fi interfața, de a reprezenta Basarabia în relația cu președinția, cu România în general, ca să scoată niște dividende?
În primul rând că oportunitățile despre care vorbiți dumneavoastră, pe care le-ar avea întreprinderile românești, s-au diminuat substanțial în ultimul deceniu, în ultimii 15 ani, pe măsură ce activele noastre au fost devalizate sau acaparate, așa încât acum e nevoie de o perioadă de refacere a încrederii între cele două maluri ale Prutului, între oameni serioși care produc bani, care produc plus valoare, în general, nu numai bani, dar pentru asta trebuie ca în Republica Moldova să se refacă acea atmosferă favorabilă României. În realitate însă ce se întâmplă este că, de exemplu, când se întâmpla cu Centrul Comun de Vize, prin 2004-2005 a fost aleasă intenționat ambasada Ungariei pentru ca să ne arătăm noi antiromâni. Era, bineînțeles, pe vremea lui Vladimir Voronin, dar vă asigur că în Ministerul nostru de Externe au rămas destui diplomați, din păcate, oameni instruiți, cu studii peste hotare, care zâmbesc, vorbesc limbi străine, dar care în ființa lor sunt antiromâni. Pentru mine asta rămâne încă o enigmă, cum un om instruit adoptă o poziție de dispreț față de România în condițiile în care noi nu suntem nici pe departe în măsură să ne comparăm cu România așa cum se prezintă România. Ce gândesc eu în primă instanță este să se dea la o parte toate barierele artificiale în calea cooperării moldoromâne. Pentru că la ora actuală, inclusiv politicieni de dreapta care merg în România și fac poze cu oficiali români, de fapt se folosesc, fac transfer de imagine, dar ei în sinea lor nu cred în această colaborare. Vă dădeam un simplu exemplu. În politica externă, Republica Moldova a adoptat un stil izolaționist, în condițiile în care până și Ucraina cu Polonia, care au mari probleme de interpretare istorică asupra unor chestiuni, colaborează între ele. Și noi, având un partener, un aliat natural în persoana României, care ne-a sprijinit pentru ca să obținem acolo de asociere și regimul liberalizat de vizele, a făcut lobby puternic, noi ne permitem să respingem o mână când ni se întinde, iar cu diverse ocazii am mușcat acea mână. Este asta o abordare pragmatică din partea unor politicieni care se află în slujba cetățenilor? Păi noi trebuie să ne folosim de tot ce ne prezintă România pentru ca să ne atingem interesele noastre în Republica Moldova. Cu privire la ceea ce m-ați întrebat și încerc să vă răspund, eu n-am avut intenția să intru în politică, dovadă că până acum m-am păstrat în acea zonă de echilibru în care am putut să am punctele mele de vedere, să critic pe unii, să-i laud pe alții în funcție de cum am crezut. Dar eu n-am văzut în această parte a eșichierului politic politicieni care să mă reprezinte, în care să am încredere că duc lumea după ei, că sunt convingători și că pot reface ceea ce, bineînțeles, s-a stricat și știm foarte bine povestea de dinainte, pentru că și PURN, și Partidul Munteanu, și PLR, din care a reieșit Partidul Popular Român, sunt așchi din Partidul Liberal, nu-i așa? De ce s-a întâmplat asta? Din cauza unor oameni
eu
care...
Eu nu sunt așchi de la nimeni.
Păi sunteți și noastre așchi din Partidul Liberal.
Nu.
Bine, scuzați-mă dacă v-am insultat. E o exprimare poate mai puțin fericită.
Nu, dar fizic sunteți din Partidul Liberal.
Așa. Și dacă ar fi existat un om în care eu să am încredere, nu aș fi venit aici. Însă, pe măsură ce lucrurile arată din rău în mai rău, eu am simțit că e de datoria mea să încerc să vin să-i reprezint pe niște oameni, pentru că nu sunt eu cel mai important acolo, eu doar îi reprezint pe oameni, chiar dacă sunt președinte ales al acestui partid. Și în funcție de capacitatea mea de a-i convinge pe oameni să mă urmeze, voi constitui alături de colegii mei și de mulți alți oameni care stau pe margine și așteaptă să se nască un partid de asemenea învergură, vor veni și ei alături de noi.
Un minut doar să cheltuim pentru o paranteză. Dumneavoastră ați reprezentat breasla jurnalistică într-o structură moldo-română, care, iată, trebuie să facă un gen de joncțiune. Acolo tot nu s-a întâmplat mare lucru. Colaborările pe linia presei au stagnat din vari motive, poate din cauza politicului. Dar întrebarea mea este, acum basarabenii sunt gata să propună o altă platformă de joncțiune? Ei o să evolueze mai departe de discursurile sfărăitoare și luatul banilor numai pentru a se cheltui uneori aiurea?
Eu cred că România este ezitantă în a proiecta mai multe programe pentru Republica Moldova pentru că n-are cu cine discuta aici. Trebuie să existe un partener serios, solid, oameni care au proiecte în cap, care au o viziune, în primul rând, și cu care se pot face niște afaceri politice sau culturale sau de care vreți dumneavoastră. Pentru că statul român ce a făcut în ultimii ani? Știm foarte bine. A ales să minimizeze contribuția statului la proiectele sale în Republica Moldova. Pentru că nu are încredere în stat și, bineînțeles, n-a mai avut încredere la un moment dat în partidele care s-au poziționat ca fiind pro-românești, pentru că ele s-au arătat având cu totul alte scopuri. Eu am asistat la discuții la nivel înalt cu participarea unor înalți oficiali români care mi-au spus cu text deschis că noi nu mai acceptăm să sprijinim Republica Moldova în condiții netransparente. România a evoluat, România are instituții și România dorește să colaboreze la nivel instituțional. Iar un partid solid, pro-românesc, este și el o instituție cu care se va putea colabora.
Și dacă nu ajunge la putere, iarăși se compromite Aiana Oară?
Am încercat să explic care este misiunea Partidului Popular Românesc.
Am înțeles.
Să reprezinte o alternativă pentru situația care deja se profilează cu un eșec zgomotos al blocului acum.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valeriu Munteanu și Vlad Țurcanu, doi președinți de partide care promit să revigoreze curentul unionist. Ne reauzim duminica viitoare, iar până atunci zilnic ne puteți asculta pe frecvențele de radio care vă stau la îndemână sau și mai ales ne pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă așteaptă Valentina Ursu cu emisiunea La sfârșit de săptămână, iar duminică o luăm negreșit de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.